stop, then surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown. Kaixo lagunok, hemen abietzen da beste behin soinugela irratsaioaren enegarren emanaldia, enegarren esaten dugu, espaititugu kontatu orain artekoak, eta are gutxiago dakigulako hemendik aurrera zenbat egingo ditugun, baina askoz gehiago seguru baietz orain artekoak baino. Soinugelan, ba, musikari ez gain hiru lagun ibiltzen gara, eh? Ekaitz Hernandez, teknika lanetan, ni neu, Xabier Monasterio eta barkatu, eh? Ba, aurretik ipintzeagatik, mikrofono lanetan, eta ba, benetako protagonista Pedro Elias igartua azkenerako utzi dugu, eh? Berak elikatzen baikaitu musikaz. Lotsa gorrituta utzi dute, Pedro, eh?
Beretan.
Bueno, horre ikusten dugu, eh? Ike Turner, lehenengo gonbidatua, eta lehen esan didaztunez, Pedro, rock and rolla asmatu zuen gizona.
Horixe da, rock and rolla asmatu zuen gizona entzungo dugu.
Ike Turner, rock and rolla asmatu omen zuen gizona, nik hori askorengatik entzun dute. Azkeniareko ez dakit nok asmatu zuen rock and rolla.
Ez, Ike Turnerrek asmatu zuen rock and rolla, baina data konkretu batean, izan zen martzoaren 3an 1981an ez kantu hau orain entzun dugu kantua.
1951an, ezta?
Hori zera, 1951, bai. Eta bitxiena bakizu zer den kantua azken finean berak egin zuen bere taldearekin, The Kings of Reading, baina gero beti kantu hori kantua zan Rocket 88, ezta? Rocket 88 izan zan kantua, ba, gutxi gora bera onartzen dana hori lehenengoko rock and roll diskolez, baina gero Jackie Braxton bere taldekide baten izenpean geratu zan kantu hori, baina bueno, Ike Turnerren asmakizuna izan zan dudarik gabe. Eta hau, ekarri dut disko hau, ez da disko barria, baina oin irula urte egin zuten bilduma hau Inglaterran, hemen dauz kantu asko, dauz 20 markantu ia, bai, 28 kantu, eta guztiak direk instrumentalak. Ai Turnerren ezagunena izan da beti, izan dire beti kantuak, Rock eta 88 kantu bat zan, hasieran bere kabuz, eta jente askorekin, Howlin' Wolfen lehenengoko zera, musikaria hausi izan zan Memphisen, ez da, Ike Turner. Jente askorekin, baina gero Tina Turnerekin bebai, hainbeste urte, baina instrumentalak geratu dira apur bat alde batera, ez da, eta disko honetan dauz kantu guztiak instrumentalak. Ike Instrumentals disko benetan funtsezkoa rock and rollaren hasiera hobetu ulertzeko, rock and roll gitarraren funtzioa bebai, eta bueno, gauza bitxia da, ia gauza guztiak dire bitxia Turneri buruz. Berak piano jolea zan jatorriz, baina aspertzen zain jesarrite, eta bueno, ba, piano jolearen zera, publikoaren aurreko zera, txikerra zenean hartu zuen gitarra bat, eta ba, aste batzuetan menperatzen zuen gitarra, inor baino hobeto jotzen zuen, eta bueno, entzun dugun kantua eta disko honetan dauzen kantu guztiak, eta ez dira inzarrak, hemen disko honetan dauzen kantu gehienak 72an, 3an, 4an grautakoak dire, Tina Turnerekin zegoenean, baina Tina Turnerik gabe, instrumentalak dire, eta bueno, bere, zera, gitarra elektrikaren bere joera oso eraginkorra, izin zen, oso eraginkorra. Ez da hain ezaguna gitar jolelez, baina Ike Turner izan zen gitar jolerik eta garrantzitsuena rock and roll historian. Eta entzungo dugu beste kantotxu bat, hementik, hau da The New Breed izenekoa, 75an grabatu zuen kantu hau.
Ike Turnerren kantu bi entzunez eman diogu hasiera gaurko soinugelari, eta ba, orain joan den astean eduki genuen disko bat eta talde bat berreskuratuko dugu. Izan ere, hemendik lasterrera, orain emango dizuet aipamena zein egunetan izango diren Bilboko Kafe Antzokian, Los Coronas taldekoak izango ditugu. Madrildik surf musika egiten duen taldea.
Bai, Baltzanere zibaian, ez da?
Kontrasanekoa dirudien arren, ez da?
Neguan bakarri gantza. Bai, bueno, oso talde. Lehen, ontxe, entzun dugu Ike Turner, eta hain entzungo dugun surf musika, hor dago garajea eta psikodelia, eta, bueno, Ike Turnerin gitar joera oso garrantzitsu izan zen, horrelako taldeetan. Ez da, gitia Los Coronas euregia ezagutzen duten Ike Turner, zera, alde honetan. Agian bai, entzungo dugu kantu bat gudarako aizkorak, Atzaz de Gerra.
Los Coronas datu bat utzi dugu lehen, esan gabe, esan baitugu Bilboko kafe antzokian izango direla, baina ez dugu aipatu noiz. Apirilaren 27an, ostegunarekin izango dira, gaueko 10etan hasiko den kontzertu batean. Beraz, halako musika gustoko baduzue, aukera paregabea Los Coronas taldeko kideak, hilaren 27an Bilboko kafe antzokian entzuteko. Bilboko kafe antzokian apirilaren 27an hori, eta ekainaren 27an eta 28an beste bisitari handi bat etorriko zaigu, garrantzitsu bat etorriko zaigu Bilbora, Van Morrison.
Van Morrison, ongo da, berriro, Elliot Murphyrekin gertatzen den moduan, urtero, azkenengo hiru urtetan, urteroa hurbiltzen da Euskal Herriera, eta bueno, ba, berriro ere, eta bi egun gainera Euskaldunan egongo da. Disko barria badugu, ez dakitia zati haundie edo txikia joko duen kontzertu horretan, segurazki gitxi ez du egingo disko hau, ziurazko, ez dakit azkenengo momentuan igual erabakitzen dau kontrakua, baina ez dut uste, gainera gehienak hemen bertsioak dire, ez dire bere kantuak. Badauze, hiru edo, Pay the Devil barru, titulua diskoari izan emoten dion kantua barru, baina hori eta beste bi, beste gainontzekoak berzinua dire. Entzungo dugu hauetariko bat, There Stands the Glass, hau da country honky tonk klasiko bat, tabernako kantua, hor dago gizon bat, minez beteta, mota guztietako minez beteta, eta bueno, hor dago edari trago bat min hori txikitzeko edo kentzeko. There stands the glass.
There stands the glass that will ease all my pain, that will settle my brain. It's my first one today. There stands the glass that will hide all my tears, that will drown all my fears. Brother, I'm on my way. I wonder where you are tonight. I wonder if you are alright. I wonder if you think of me in my the glass, fill it up to the brim, while my troubles grow dim. It's my first one today.
Kantu hau entzuten ari nintzela, ba Pedro Elias Egartuaren ondoan entzuten ari nintzela, aipatu diot berari, ba Hawaii aldeko, Polinesia aldeko, ba gitarra jotzeko era hori ere gogorazten zidala, eta berak esan di hori oso normala dela, izan ere countryak hango eraginak hartu baitzituen, ezta? Mm-hmm.
Country, bai bluesa ere, bai. Gitarrak ailegatu ziren Hawaiiera portugaldarrek eruandak. 18. mendean izango zen. Eta estatu batuetakoak joan ziren 19. mendean, ez dakit, 1800 eta gerra zibilaren ostean esango nukenik. Eta zera, geratu ziren, geratu ziren Hawaii, archipelago osoa, ez Hawaii irla bakarrik. Eta zera, hortik hasi ziren joaten, eurek bazuten euren musika, gitarrekaz egiten zen musika, Hawaiian bertan, eta hasi ziren estatu batuetara joaten ziren grabatzera, disko asko egin ziren eta ekarri genuen programa honetara bilduma bat. It's hotter in Hawaii, eh? Hawaiian beroago beti. Eta gero hori gustatu zitzaien country jotzaileri eta blues jotzaileri eta kopiatu zuten estilo hori, slide edo, osea, emoten da un negar egiten dauela gitarra, ezta? Hori oso gotxa bitzia da eta Hawaiietik ailegatu zen da bai.
Hor gelditu zen, beraz. Bueno, hor utziko dugu Van Morrison, ekainaren 27 eta 28an izango direnak, baina urrengoak ere Bilbotik ibiliko zaizkigu.
Ah, bai, egia da. Ez naiz konturatu, orain zuk esan didazu, ez dakit data, hori maiatzean izango da.
Nik neukene ez dakit maiatzean, bai, baina
Berton gainera, gafean txokian izango dugu ore
audiz. Kontzertu ikaragarria.
Bai, bai. Ia, aita etortzen den eurekaz, Is Memphis Slim, Jim Dickinson. Ez badator be, irukotea, irukote bikaina dugu North Mississippi All Stars, eko gazteak dire, baina inoiz esan dugu moduan eurek rock and rolla ezagutu dute ia zehaskatik, ezta? Jaio ziren rock and roll etxean, esate baterako, Jim Dickinsonen etxean, bere aita zenez. Eta, oin dire bakarrik, 30 urte ez, eurek dire 30 urtekoak, baina 6 disko grabatu dituzte, azkenengo 5 urtetan 6 disko. Eta hause Electric Blue Watermelon azkenengoa disko ikaragarria da. No mo, uste dut hau kantu hau entzun gendun behin, baina berriro entzungo dugu. Kantu ederra da, hemen irukote honetan dauz Jim Dickinsonen bizeme, Luther eta Cody, eta irugarrena, baltzadana, basu jolea, berak uste dut kantatzen dauela be kantu honetan, no mo deitzen da, gehiago erik ez, eta bueno, estatu batuetan gertatzen ari direzen gauzei buruz.
It ain't the same no more, 'cause it ain't the same no more. It ain't the same no more, now it ain't the same.
Back in the day, we were the kids in trouble, home slice school skipping, me and my brother, breakdancing dudes, dirt clod, fighting fools, like two dogs scrapping over the bone. We were fighting over the telephone. Now we don't take calls. They used to climb the walls, juiced up on Kool-Aid, caffeine running wild, pumping through our veins. It just ain't the same. It just ain't the same. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be around here. My memories, I'd been so broke down poor. Ain't like it used to be round here no more.
It ain't the same no more, 'cause it ain't the same no more. It ain't the same no more, now it ain't the same.
Once upon a 1, 2, 3, music was a mystery. When I was young it fascinated me. I didn't know how to play back in the day. Headphones had my silver tone, tuned to open E, reel to reel rolling. Hey Bo Diddley flowing, this is all I ever wanted to do. Now here I am at 32, I got it going on, gonna continue. Got it good, knock on wood, but thinking back on the old days, it just ain't the same. It just ain't the same. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be around here no more.
It ain't the same no more, 'cause it ain't the same no more. It ain't the same no more. Now it ain't the same.
would have left it alone. Bloodbath, buffalo bones. America is bloody. A white man was wrong. America is bloody. A white man is wrong. Indian, African. Man, it ain't nothing but some. Delta was a jungle before the white man came. It just ain't the same. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be around here no more.
It ain't the same no more.
North Mississippi All-Starreko irukotea eukidugu entzungai No More, eta No More hortan nunca maiz antzeko bat ere somatzen da, ez da sekula santan gehiago ez, onelakorik, alako gudak, alako triskantzak, alako sarraskiak, amerikarrek eragindakoak, euren erkidek eragindakoak, berak, beraiek kritiko azaltzen zaizkigu. Bueno, Bilbon izango ditugu eta zuzenean entzuteko parada izango dugu, ordan, ba, denbora hurbildu ala, horren berri zehatza emango dizugu urrengo saioetan, baina orain beste kontu batera pasatuko gara, eta musika tresna bitxi samar bat, hemengo parajetan oso ezaguna ez den bat, tekladuna baita, baina biola ere bada, arrabita moduko bat, baina teklak dituena, Pedro.
Bai, oso disko bitxi da, nobedade bat da, Ana Alkaide deitzen da jotzailea, eta biola de teklas diskoa. Bera bibolin jolea, bibolina baita biola ere jotzen duen Andra, eta bueno, nik uste dut kontestua, herri kontestua, baina be bai klasikoa, eta orain hiru laurte azaldu dau Analkaidek joan zan Suediara, eta bertan Uplanden erosi zuen nikel jarpa bat, ze musika tresna hau bizirik dago ondino Suedian, nikel jarpa erabiltzen da asko herri musikan, eta bueno, hauxe da musika tresna, erdiaroko musika tresna, eta da zanfonia eta bibolin familiakoak, zera bibolina zentsu batean, arku bategaz jotzen da, errabela bebai, nahiko hurbil dago soinua, nolabait errabelarena, ez da, erdiaroko beste bibolin, beste arrabita mota bat, Europako hegoaldean batez ere jotzen dana, eta berak erosi egin zuen nikel jarpa bat, eta gero eroan zuen bere herrira, nik uste dut bera Toledoak da, behintzate bera voltatu zan Toledora, eta Toledon bertan egon zan ba, bi urte ikasten, bere kabuz, Suedian hartu zituen zea, klase batzuk eta gero bere kabuz garatu zuen bere jokaera, eta disko bat prestatu zuen, errepertorio bat, eta gero Carlos Beceiro gaz, hau da Galiziako musikaria, baina gaztelako musika bat ez be bere repertorioan, eta nola ez, Lamuzgaina taldean, Gaztelan dagoen, eta talde, herri musikako talderik onena gaur egun, eta biok batera, dago laguntzaileren bat kanturen baten, baina hau da bion arteko zera diskoa. Repertorioa ez da Suediakoa, bueno, kanturen baten agertzen da zatibet Suediako kantutegitik, baina gehien bat Gaztelako kantutegia, eta batez ere Zamora eta Salamanca aldekoa, naiz eta Palencia eta Burgoseko kantu batzuk be egon. Eta zelan ez Upsalako zera, Upsalan geratzen da Gaztelako kantutegi bat, erdiaroko kantutegi bat, baina zera, hor Upsalan Suedian agertu zan, Upsalako unibertsitatean dagoen kopia bakarra, manuskrito bakarra, kantutegi horretakoa, eta hortik be atara dituzte beste bi kantu. Beraz, hemen daukaguna herri musika da, eta ahaztu barik Sefardien musika, hemen dagoz beste bi hiru kantu Sefardien zera kulturatik hartutakoak. Beraz, hemen daukaguna da herri musika, baina zelan jotzen duten emoten da apur bat ganbarako musika be bai. Oso disko ederra, oso disko polita benetan. Bueno, kantutxu bat entzungo dugu, segidaz castellanas deitzen da, baina egia esan bizati dauz zera honetan. Hasieran polska bat, ez polka, baizik eta polska, ez daukate zer ikusirik, bata eta bestea. Polka zera Poloniako 19. mendeko doinu bat da, dantzarakoa, eta Polska Finlandia eta Suediakoa da. Azten da Polska bategaz, Dorotea izeneko Polska bategaz, eta hortik pasatzen da segidia bolero batera, hause Burgoseko Olmeda herrikoa da. Biak batera egiten dute kantua. Hauxe izan da Ana Alkaderen Ana Alkaideren disko berri hau, Viola de Teclas izenekoa. Oso disko ederra, herri musika, baina izan da moduan apur bat aparako kutsuaz. Ota, eta orain hau ez da disko berri bat, baina programan da Milladoiro taldearen disko bat, Onillo do Sol, euskaren semia, euskaren umea izenekoa, baina naiz eta disko barri ez izan, programan inoiz ez dut izan, ez dugu izan disko hau, Onillo do Sol, hau da azken aurrekoa, azkenengoa, eta Milladoiroren disko guztiagia izan dugu programan, agian hau izan ezik, hau izan zen azken aurrekoa, eta ez nuen disko hau, eta oin gitzi urtu egin dut, eta bueno, entzuko dugu emetik kantu bau, kantu bat, Mill Worker, oso gauza bitzia, Milladoirok inoiz ez dago egin horrelakorik. Hau da James Taylor kantautoreren zera abestia, Mill Worker izenekoa, eta eurek jozuten, Milladoiro taldekide jozuten kantu hau, Nashvilleko andrakantaria undi bategaz, zera, Kati Mafi izin da azkenengo bi hamarkadetan Nashvilleko kantaria undie, country eskenakoa, eta bueno, Milladoirokoak nahiko joaten dire Estatu Batuetara ia urtero kontzertuak ematera, beraz Nashvilleen egon ziren eta berarekin grabatu zuten James Taylorren kantu hau, Mill Worker.
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
My grandfather was a sailor. He Yes, but it's my life has been wasted, and I have been a fool to let this manufacturer use my body for a tool. I can ride home in the evening, stare at my hands, swearing by my sorrow that a young girl ought to stand a better chance.
Hor utziko dugu, hor utziko dugu Milaroiro taldea Oniño do Sol diskotik hartu dugun kantu hortan. Eta orain, ba, orain Argentina aldera joan behar dugu, baina beste bide batetik, ezta? Izan ere, bertako tangoaren klasiko bat hartu behar dugu, Astor Piazzolla, eta berari, bere aztarnei jarraikiz, irukote batek, irukotea da, ezta?
Bai, bai,
irukotea batek egin dion omenaldi modukoa, ezta? Eta segizio modukoare aipatu behar dugu.
Bai, hemen daukagun, bueno, gero kantu batzuetan orkestra osoa sartzen dabe bai, baina hause da, batez ere, nola deitzen da, gizona, Gidon Kremer, judatarra, Gidon Kremeren proiektua, zera diskoa. Idon Kremer, bibolin jolea, eta bai, irukote, oinarrizko irukote bat dago, biola, bibolina eta biolontzeloa. Eta Tracy Nastor diskonetan, bueno, egiten dutena da, izenak ezaten dauen, ez da...
Astarnei jarraitu, ez da? Astor Piazzolaren Astarnen atzetik abiatu.
Mm-hmm. Astor Piazzola izan zen oso musikaria handia, oso eskusoinu jolea handia, eta bere repertorio hartu dute, bueno, kantu batzuk, pieza batzuk bere repertoriokoak, eta, bueno, egin dute olako, zera, esan, ekoiztu egin dute bere musika, eta eroan dute beste alde batera. Hemen daukagu, esan dugu moduan, Gidon Kremer, bibolin jolea, Ula Uritxona, biola jolea, eta Marta Sudraba zelo jolea. Eta kantuak Piazzolarenak dire, hause deitzen da Zena Ibaia, Parisko Ibaia, Zena Ibaia izeneko kantua.
Thank you.
Plazer handia da beti, Astor Piazzolaren musika entzutea, naiz eta, ba, berzio batetik etorri, ezta? Kasu honetan, Gidon Kremer judu biolin joleak egindakoa, ba, beste bi musikatresnaekin egindako zera hori. Eta orain, ba, aditu askoren eta sale askoren ahotan dabilene kantari bat aipatu behar dugu, Dinah Kurtz, Pedro.
Bai, oso kantari bitzie da, oso gatza da kokatzea Dinah Kurtz estilo batean, estilo guztien gainetik kantatzen duen andra, eta dana da bitzia bere ibilbideari buruz. Esate baterako, oin urtegitzi, lehenengoko diskoa, orain entzungo dugu kantu batzuk, 2003an, orain bakarrik hiru urte kaleratu zuen lehenengoko diskoa, Holandako disketxe txiki batean, nun Estatu Batuetako heterodoxo asko dauzen Munich izeneko disketxea Holandakoa, eta jendea pentsatu zauen, bueno, ba, kantari barria zala, baina esan horrelakorik, berak bazebilen 10 urte aurretik errepidean esate baterako, bere kotxean Estatu Batuetatik punta batetik bestera, eta dana bitzia, esan dudan moduan, 1987an, beraz 6 urte lehenengoko diskoa grabatu baino arinago, bazuen editorea, Estatu Batu eta Bage izeneko kantu argitaletzeak, erosi zituen, ondino egin barik ziren kantuak, badakizu, eta berak esan zuen, bueno, ba, egunen baten grabatuko dut, ondino behar izan zuen 6 urte grabatzeko, bazuen kantutegi handi bet, atzetik, eta esan dudan moduan, ehundaka kontzertu egindakoak, beti leku txikerretan, eta batean 2003an Dinah Kurtzek grabatu zuen berenengoko diskoa. Egia esan, aurretik interneten baziren ez bakarrik kontzerturen bat, kontzertu osoren bat, sale batek grabatakoa, eta ez egita interneten, baizik eta bi produktore handiekin gainera berak egindako grabazio batzuk, baina inoiz argitaratu ez zirenak, eta kanturen bat bazen interneten, baina diskolez berenengoko CDA hause izan zan, Postcards from Downtown, beraz hiriko erdigunetik bidalitako postalak daukagu hemen. Oso kantu bitziak dire Dinah Kurtzenak. Batzutan entziklopedietan eta barreko zera referentzia liburuetan zailkatzen dute eta esaten dute blues kantaria dala edo blues esparroko kantaria, eta egia da blues garrantzia du bere estiloan, baita country, baita jazza, estilo guztiak, baina bera ez da ez country kantaria, ez jazz, ez blues kantaria, apur bat danatarik, baina ez bat bakarrik. Eta gero bebai oso garrantzitsua da bere kantaeran Europako kabaret zera estiloko giro hori, eta kantatzeko jarrera hori oso nabarmena da bere emanaldietan. Berak jotzen dau gitarra bebai, eta ederki ere jotzen dau slide gitar, jotzen dau kontzertuetan batzutan, kantu batzuetan, eta gero hitzei begire kantuen miei begire apurbet, bueno, amodiozko kantuak dire gehienak, asko ere, baina ez da amodio ikuspuntu normal batetik, arrun batetik ikusitakoak. Bere kantuetan amodioa da agertzen den gauza bat, bera nahi ez duen gauza bat, naiz eta ez gure, agertzen dana eta normalean izorratzeko bera, baina hori eta guztiz hori da gertatzen dana bizitzan batzutan. Eta hause da kantu bat, adibidez, lehenengoko diskonetan kanturik eta entzunena agian hause izin zan, eta bitu izena Love Gets in the Way, hori da amodioa erdian, bidearen erdian sartzen dela, hause da kantua.
I've made love with one eye on the door, and I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love, but love gets in the way. And so what if everything's changed? And so what if I've held out for more?
to be fed by you. And I want to be led by you. I thought I wanted freedom, but love got in the way. I went looking for freedom, but love got in the way. So come on.
Kantari puska bat, daina kurtz eta egia da, Estilo Askoren kantu honetan bertan entzun berri dugun honetan, Estilo Askoren mugan eta aldi berean estilo guztien gainetik ageri zaigun kantaria dugula. Ba, bere kantuak, bere historia kontatu digu, ezta? Ba, zenbat denbora kostatu zitzaion bere kantu horiek koiztea, sortzea, baina bertsioak egiten ere ibili da, ezta? Beste diskoan hainbat bertsio ditu.
Bai, azizan berandu, ez esate baterako, 2003an lehenengoko diskoa Postcards from Downtown, eta urte berian 2003an joan zan Amsterdam. Esan behar duguna da, Estatu Batuetan arrakasta eskasa dela beraren zat, ondino leku txikerretan jotzen dauela, eta Europan berriz antzokietara ailegatu da, eta grabatu zuen kontzertu bat Amsterdamen, eta tara zuen Postcards from Amsterdam DVD-a, eta urrengoko urtean, 2004an bigarren CD-a Beautiful Yesterday, eta bai, lehenengoko diskoan kantu guztiak ziren berarenak, amarrak, eta bigarrenean berriz erdie edo berzinoak izan ziren. Disko honetan dago kantu bat asko gustatzen zaidana, hause bai berzinoa dala. Duke Ellingtonek egin zuen kantu hau, I got it bad, that ain't good, gaizki nago eta hori ez dago ondo. Hori da Duke Ellingtonen kantua, zuin garaikoa, eta hemen berak kantatzen dago, egiten dago Diana Kurtzek, Nora Jonesekin batera. Nora Jones apur bat da esparronetakoa, esparrurik gabeko kantarie, baina ez hainbeste Nora Jones
jazeroagoa, ez da?
Jazeroagoa, bueno, country jazen artean, baina ez dauka blues edo soul edo rockaren edo kabareten kutsuak beste duena. Dena den, asko miresten dau Diana Kurtzek Nora Jones, eta Nora Jonesenek bera, eta elkarrekin grabatu zuten Beautiful Yesterday bigarren diskoarekin kantu hau, I got it bad and that ain't good.
3, 4. He never treats me sweet and gentle way he should. I got it bad, that's not good.
My boy, sentimental, not made of wood, and I got it so bad, and that ain't good.
It's not good.
No, But when the weekend is over,
when the weekend's over,
and Monday rolls around, I end up like I started out, just crying.
Folks with good intentions,
they
tell me and to save my tears.
Tell me to save my tears.
But I'm glad I'm bad about him. I just can't live.
Yeah.